Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 18-sentyabr, seshanba. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Barno Anvar kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng hozir esa bugungi dasturimizdan o'rnalgan lavhalar mundarijasi. Paxta 2012. O'zbekiston hukumatining paxta terimiga bolalarni jalb qilmaslik va'dasi savol ostida qolmoqda.
Урсо-Черчикский район, под городом Той-Типа, обнаружила школьников 42-й школы на полях.
Oliy o'quv yurtlariga kirish imtihoni natijalari. O'zbekiston davlat test markazi rahbari bu yilgi test sinovlari xolis va adolatli bo'lganini ta'kidladi. O'zbekiston yana birinchi o'rinda. Rossiyadan pul jo'natish bo'yicha o'zbekistonlik mehnat muhojirlari yana rekord o'rnatdi. Mayda biznes iqtisodiy rivojlanish omili. O'zbekistonda oilaviy korxona tuzib, xalq hunarmandligi bilan shug'ullanayotgan oilalar prezident farmoniga ko'ra 14-yil yanvariga qadar to'lovdan ozod qilindi. Erkin mikrofon rubriniga aytilgan gaplar.
Bolalarni kuchidan foydalanishdan voz kechilib, endi o'qituvchilar bilan meditsina xodimlarini aytaylik, qattiq nima qilinyapti-da, taxtaga jalb qilish hodisasi ketyapti-da.
Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqa va xalqaro mavzudagi boshqa lavhalar bilan tanishishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar. O'zbekiston davlat test markazi rahbariyati dushanba kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida bu yilgi test sinovlari xolis va adolatli bo'lgani, to'plangan natijalardan norozi bo'lgan abituriyentlarning apellyatsiya uchun topshirgan arizalari ham xolis ko'rib chiqilganini ma'lum qildi. Test markazi rasmiysi Ulug'bek Safarovning ozodlikka aytishicha, abituriyentlar hamda ularning ota-onalaridan shikoyat arizalarini qabul qilish 15 sentyabr kuni tugagan va jami 3100 ta abituriyentdan da'vo arizasi qabul qilingan.
Uni hozir tahlil tugamadi, erta-indin ma'lum bo'ladi.
Demak, erta-indin tahlil natijalari ma'lum bo'lib, shikoyat qilgan ota-onalar hamda abituriyentlar o'z savollariga javob olishi mumkin. Bu mavzu tafsilotlari bilan to'liqroq dasturimizning keyingi daqiqalarida tanishishingiz mumkin yoki hozir www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov 19-21 sentyabr kunlari Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan boradi. Tashrif Koreya Respublikasi Prezidenti Lee Myon-bakning taklifiga binoan uyushtirildi, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan xabarda. Prezident tashrifi chog'ida ikki tomonlama hamkorlikning hozirgi holati va uning kengaytirish istiqbollari haqida dolzarb masalalar muhokama qilish rejalashtirilgan, so'ngra muzokaralar natijasida hujjatlar paketining imzolanishi ham kutilmoqda. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. Islom payg'ambari Muhammad alayhissalom shaxsini haqorat qilgan film namoyishini cheklash uchun YouTube portaliga blok qo'yayotgan va uni cheklayotgan davlatlar safiga tez orada Rossiya ham qo'shilishi mumkin. Rossiya kommunikatsiya va aloqa vaziri Nikolay Nikiforovning bu haqda Twitter sahifasida qoldirgan xabarida portalga to'siq yoki cheklov noyabr oyidan Rossiyada bolalarni xavfli axborotlardan saqlash to'g'risidagi qonun kuchga kirishi bilan qo'yilishi mumkin. YouTube'ga egalik qilayotgan Google kompaniyasi Misr, Hindiston, Indoneziya, Liviya va Malayziyada portalning ushbu filmga eltuvchi yo'llarga to'siq qo'ydi, ammo kompaniya bu filmni olib tashlash so'rovini so'z erkinligini cheklamaslik niyati bilan rad etdi. Bugun Bangladesh hukumati ham YouTube portalini blok qilganini e'lon qildi. Eronning oliy ruhoniysi Oyatulloh Al-Xomanaiy esa natsistlar targ'ibotini taqiqlayotgan g'arb davlatlarini so'z erkinligi bahonasida musulmonlarni haqorat qiluvchi g'oyalarga yo'l berayotganlikda aybladi. Afg'onistondagi jangarilar guruhi bugun Kobul aeroporti yonida sodir bo'lgan va 12 kishining o'limiga sabab bo'lgan portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Xudkush hujumchi avtomobilni portlatish oqibatida o'ldirilganlarning 7 nafari xorij fuqarosidir. Mas'uliyatni zimmasiga olgan Hizb Islom jangari guruhi bergan bayonotga ko'ra, bu portlash Amerikada ishlangan musulmonlar gunohsizligi filmi uchun olingan qasosdir. Afg'onistondagi NATO koalitsiyasi rahbariyati afg'on kuchlari bilan qo'shma amaliyotlarni qisqartirish qarori ayni damdagi tahdidga qarshi vaqtincha berilgan javob ekanini aytmoqda. AQSh qo'shinlarining Afg'onistondagi bosh qo'mondoni general-leytenant Jeyms Terri seshanba kuni batalyondan kichikroq harbiy birlashmalarning afg'on qo'shinlari bilan qo'shma amaliyotlarni to'xtatish haqida buyruq berdi. Bunda gap tarkibida 800 nafardan kam harbiy bo'lgan guruhlar haqida bormoqda. Bil boshdan beri afg'on askari yoki politsiyasi yoxud ularning qiyofasiga kirgan jangarilar tomonidan o'ldirilgan koalitsiyaning harbiylari soni 51 kishiga yetdi. AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta seshanba kuni Pekinga qilgan safari chog'ida bahsli orollar ustida munosabatlar keskinlashayotgan Yaponiya va Xitoy rahbarlarini sokinlashishga chaqirdi. Panetta tomonlarni o'zaro hisobda adashish xavfini ozaytirish uchun davlat rasmiylari o'rtasida muloqotni kuchaytirishga chaqirdi. Ikki davlat o'rtasida xitoyliklar Diao Yutai, yaponiyaliklar esa Senkaku deb ataydigan orollar tizimi ustida bahs anchadan buyon davom etmoqda. Ayni paytda Panetta Xitoy rasmiylari bilan ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar istiqbolini ham muhokama qildi.
I want you to know that our goal
Men bizning maqsadimiz AQSh va Xitoy hukumatlarining juda muhim sohalardagi ikki tomonlama aloqalarni o'rnatishga erishish ekanini bilishingizni istar edim, dedi jumladan AQSh mudofaa vaziri. Seshanba kuni Minskda muxolifat namoyishlarini yoritayotgan bir guruh Belarus va xorij jurnalistlari hibsga olindi. Xabarlarga ko'ra, fuqarolik kiyimidagi huquq-tartibot idoralari xodimlari Reuters, Associated Press, Germaniyadagi ZDF televideniyasi jurnalistlari, shuningdek, Belarus muxolifatiga tegishli Belsat telekanali jurnalistlarini hibsga olgan. Jurnalistlar 23 sentyabrga rejalashtirilgan muxolifat namoyishini yoritayotgan edi. Keyinchalik ular qo'yib yuborilgan va ularidan ba'zilari hibs chog'ida kaltaklanganini aytmoqda. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev va uning rafiqasi Mehribon Aliyeva bugun Fransiyaga safar qildi va Luvr muzeyidagi yangi islomiy san'at bo'limi ochilish marosimida ishtirok etmoqda. Ilhom Aliyevning rafiqasi Mehribon Aliyeva hozirda Ozarbayjonning marhum prezidenti Haydar Aliyev nomidagi jamg'arma rahbaridir va bu jamg'arma Luvr muzeyining yangilanishiga 1 million yevro miqdorida moddiy ko'mak bergan.
Muhtaram tinglovchi, siz shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan yangiliklar va boshqa maqolalar matnlarini Ozodlikning internet sayti, ya'ni www.ozodlik.org sayti orqali, shuningdek, qo'l telefoningiz orqali o'qishingiz va unga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Radio priyomniklaringiz Ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimizni davom ettiramiz va hozir e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarajasini yana bir bor eslatib o'tsak. Oliy o'quv yurtlariga kirish imtihoni natijalari. O'zbekiston davlat test markazi rahbari bu yilgi test sinovlari xolis va adolatli bo'lganini ta'kidladi. Paxta 2012. O'zbekiston hukumatining paxta terimiga bolalarni jalb qilmaslik va'dasi savol ostida qolmoqda. Mayda biznes iqtisodiy rivojlanish omili. O'zbekistonda oilaviy korxona tuzib, xalq hunarmandligi bilan shug'ullanayotganlar prezident farmoniga ko'ra 14-yil yanvar oyigacha soliq to'lovidan ozod qilindi. Shuningdek, dasturimiz davomida erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar hamda xalqaro va mintaqaviy mavzudagi boshqa lavhalar bilan tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston davlat test markazi rahbari Bahrom Ismoilov dushanba kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida bu yilgi test sinovlari xolis va adolatli bo'lgani, to'plangan natijalardan norozi bo'lgan abituriyentlarning apellyatsiya uchun topshirgan arizalari ham xolis ko'rib chiqilganini ma'lum qildi. O'zbekiston bo'ylab 3100 ta abituriyentdan da'vo arizasi qabul qilindi. 3500 abituriyent test qoidalarini buzgani uchun imtihondan chetlatilgan mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
O'zbekiston davlat test markazi rasmiysi Ulug'bek Safarovning ozodlikka aytishicha, natijalardan norozi bo'lgan abituriyentlar hamda ular ota-onalarining shikoyat arizalarini qabul qilish 15-sentyabr kuni tugagan. O'zbekiston bo'ylab 3100 ta abituriyentdan da'vo arizasi qabul qilindi. Ular ekspert komissiyasi tomonidan tahlil qilinib, javoblari ertaga-indin shu abituriyentlarga yoki ota-onalarga bildiriladi, dedi Safarov.
Uni hozir tahlil tugamadi, ertaga-indin ma'lum bo'ladi.
O'zbekiston davlat test markazi rasmiysiga ko'ra, shpargalka yoki o'zi bilan telefon olib kelgan abituriyentlarning imtihondan chetlatilish amalining birinchi bor qo'llanilgani ham bu yilgi kirish imtihonlarining xolis va adolatli o'tkazilishiga yordam bergan.
Ular qoida buzgani uchun dalolatnoma tuziladi, auditoriyada chetlashtiriladi.
Lekin kelasi yil topshirishlari mumkin?
Ha, mumkin.
Bu yil O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish hujjatlari topshirgan abituriyentlardan 3500 nafari test qoidalarini buzgani uchun imtihondan chetlatilgan. O'zbekiston davlat test markazi ma'lumotlariga ko'ra, bu yil mamlakatdagi 70 dan ortiq universitet, institut va institutlarning filiallariga kirish maqsadida hujjat topshirgan yoshlarning soni 432 mingdan ortiq bo'lgan. Test natijalaridan norozi talabgorlarga apellyatsiya imkonidan foydalanish imkoni ham berildi, deb so'zda davom etadi test markazi rasmiylaridan biri.
Abituriyent o'ziga o'zi 1-avgustdan ishlagan savollar kitobi va javob varaqasi qo'liga beriladi. Vaqt beriladi. Abituriyent o'zi ko'rib chiqadi, qaysi savolga asosi bo'lsa, qog'ozga yozadi. Asoslar beradi. Nimaga asosda shunaqa deyotganini. Keyin hamma abituriyentlar yozib bo'lgandan keyin masalan ertalab bo'ladigan bo'lsa soat 1 da, kech paytga kirishgan bo'lsa soat 5 da ekspert xulosasi e'lon qilinadi. Asosli, asossiz deb. Agar asosli bo'lsa go'sht komissiyaga chiqariladi, ball qo'shib beriladi. Asossiz bo'lsa asossiz degan bo'ldi,
deydi test markazi rasmiylaridan biri. Avvalgi yillari O'zbekistonda biron abituriyent apellyatsiyani yutib studentlikka qabul qilgani holati bo'lganmi degan savolga O'zbekiston davlat test markazi vakili Safar bo'lgan deb javob berdi.
Ha, bo'ldi, bo'ldi.
Qancha odam o'tdi?
Endi bultur demak 4 ta grant bo'ldi, grant o'tdi.
Aha.
12 ta kontrakt bo'ldi.
Oliy ta'lim O'zbekistonda eng korrupsiyalashgan sohalardan biri hisoblanadi. Sovet davridan meros qolgan pul bilan o'qishga kirish muammosi hali ham mamlakatda keng tarqalgan. Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi faoli Suhrob Ismoilovning aytishicha, O'zbekistonda bu yil qator oliygoh rektor va domlalari poraxo'rlikda ushlanib qamalgan yoki ishdan haydalgan va test sinovlari kuchli nazorat ostida o'tgani haqida aytilayotgan gap-so'zlarga qaramay, muammo yanada kuchaygan bo'lsa kuchaygan, kamaygani yo'q.
Hukumat olib borayotgan kurash faqat alohida bir epizodik holatlarga qaratilgan va bu aynan salbiy oqibatlarni keltirib chiqargan poraxo'rlik muammosini ildizlariga, sabablariga qaratilmagan. Shuning uchun alohida bir bo'layotgan ushlab qamalardan yoki ishdan haydashlardan ta'lim sohasidagi poraxo'rlik kamayib qoladi deb umid qilish hozirgi paytda noreal. Bu katta raqam, ilgarigi yillar bilan solishtirgan katta raqam, lekin baribir men o'ylaymanki, masalaning mohiyatini o'zgartirmaydi, chunki bu yil ham abituriyentlar aynan shpargalkalarga, tanish bilishlarga bog'lanib shu tayyorgarlik ko'rib boshlashdi imtihon mavsumiga va yana yil ham xuddi shu holat takrorlanadi deya olamiz. Hozir O'zbekistonda agar chuqurroq analiz qiladigan bo'lsak, qiziq holatlar kuzatilyapti. Hukumat korrupsiyaga qarshi kurash e'lon qilgan va bu yerda asosiy jonbozlik ko'rsatayotgan idora Milliy xavfsizlik xizmati va mana shu korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha milliy dastur ham qabul qilinganligi mana 3 yil 4 yil bo'lyapti. Mana shu dasturni bajarish uchun, statistika bir sonlarini ko'paytirish uchun mana bizda shuncha korrupsiya holatlari oldi olindi yoki ish qo'zg'atildi mana shu holat bo'yicha deb tepaga hisobot berish uchun ham mana shunaqa holatlarga ko'p e'tibor berilyapti. Lekin shu bilan birgalikda hukumat o'ylamayaptiki, nega aynan bilim bilan yaxshi puxta tayyorgarlik ko'rgan talaba kirishga umidi pastroq, bunchalik ko'zi yetmaydi. Ikkinchidan, nega endi maktablarimiz sifatli bilim berolmaydiki, shu talaba faqat bilimga ishonib o'qishni oxirgi yillarida tanish bilish qidirib qolmasin, keyingi bosqich o'qishga o'tish uchun o'zini bilimiga ishonadigan bir sifatli bilim ta'minlab berishga ko'pgina bizdagi o'quv muassasalari, maktab, kollej, litsey o'quv muassasalari qodir emas. Mana shunaqa muammoni ildiziga boradigan sabablariga hukumat afsuski e'tibor qaratmayapti.
O'zbekistonlik ekspertning iddaosicha, yuridik instituti va fakultetlariga o'qishga kirish eng qimmat hisoblanadi. Uning narxi 20-25 ming dollardan oshadi. Ayni paytda kuzatuvchiga ko'ra, iqtisod yo'nalishidagi fakultetlar uchun 9-10 ming dollar to'lansa, bir student joyi kafolatlanishi mumkin.
Demak, O'zbekiston davlat test markazi rahbari Bahrom Ismoilov dushanba kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida bu yilgi test sinovlari xolis va adolatli bo'lganini aytdi. Ozodlikdan dasturimiz e'londan keyin davom etadi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtiramiz. Joriy yilda O'zbekiston hukumati paxtani bolalar kuchsiz terib olishga astoydil bel bog'lagan ko'rinadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, mamlakatning barcha viloyatlarida bolalarni paxta terimiga jalb qilish qat'iyan taqiqlangan, biroq ayni paytda joylarda o'qituvchilar paxtaga ketgani bois dars mashg'ulotlarini to'la o'tish muammosi paydo bo'lgan. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Mehribon lavhasida.
Har yili birinchilardan bo'lib paxta dalalariga otlanadigan xorazmlik bolalar bu yil maktab partalariga mixlandi. Xorazmdagi manbalarga ko'ra, o'quvchilar dars mashg'ulotlarini to'la o'tyapti. Hatto aksar maktablarda o'quvchilarning darsdan keyin paxtaga chiqib ketishini oldini olish maqsadida qo'shimcha to'garak mashg'ulotlari ham tashkil qilingan. Suhbatdoshimiz Bobojonning ikki qizi maktab o'quvchisi. Ikkala qizning ham har kuni maktabdan keyin turli xil to'garaklarda qatnashishi maktab rahbariyati tomonidan shart qilib belgilangan. Bobojonning aytishicha, ota-onalar maktab ma'muriyati va mahalliy hokimlik tomonidan bolalarni paxta terimiga jalb qilmaslik borasida qat'iy ogohlantirilgan.
Buni 8:30 da ketadi, maktabga ketadi. Bir aytdi, saftir 1:30 da qaytib keladilar-da, yana ketib 3 ta ketib to'garakka borib keladilar deyishdi. Paxtalar bil paxtaga chiqarmaydigan bo'ldilar bog'alardida. Shuningdek, yog'i bog'alarda o'qishga qiziqtirish uchun to'garakni ochib qo'ydilar-da. Hozir yo'nalishda arsanlar bo'yicha deylar bo'yicha. Shunday ne bo'lib turibdi, bu yerda ota-onalarga ham shu bog'alarni paxtaga olib bormaysan, paxtada yetsa, yo maktabga, nelarga, o'qituvchilarga gap keladi. Shuning uchun to'garakni ochib berib qo'ydilar. Hozir balam umuman paxta terish mumkin emas deb qo'ydilar-da.
O'zbekiston hukumatining bu yilgi paxta yig'im-terim mavsumiga bolalarni jalb qilishni taqiqlaganiga qaramasdan, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi ayrim o'quvchilar dars payti maktabdan qochib paxta teryapti. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi shifokor Abdurayim Bozorov paxta mavsumi boshida Kattaqo'rg'ondagi fermer xo'jaliklaridan biriga tuman hokimligi tomonidan maxsus vakil qilib jo'natilgan. Shifokor o'quvchilarning yashirincha paxta teryotganiga shaxsan guvoh bo'lganini aytadi. Abdurayim akaning aytishicha, fermerlar va ota-onalar o'zaro kelishgan holda o'quvchilarni paxta terimiga jalb qilmoqda.
Birinchi kun 7-8 ta bolani poliyadan chiqarib yubordim men. Bor maktabinga bor, o'qi deb qaytarib yubordim. Maktab payti 2 ta o'quvchi poliyaga borib kirgan ekan. Men albatta kollejda o'qiyman deb turib, meni qo'limdagi ro'yxatga tushgan ekan. Ularni maktabda ushlab, o'qituvchisini, direktorini oldida turg'izib, nima uchun sen kollejda o'qiyman deb borib pasta beryapsan? Nima uchun maktabda o'qimayapsan deb turib, ularga saboq bo'lsin deb turib, o'qituvchilarga ham hammasini ogohlantirdim.
Ayni paytda O'zbekiston Inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva Toshkent viloyatida maktab o'quvchilari yashirin ravishda paxta terimiga jalb qilingani haqida xabar tarqatdi. Urlayevaning Ozodlikka aytishicha, 15-sentyabr kuni Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani hududida yuqori sinf o'quvchilari paxta terayotganiga shaxsan guvoh bo'lgan.
O'rta Chirchiqskiy rayon под городом Тойтепа обнаружила школьников 42-й школы на полях. Они были под охраной.
Тойтепа шахри яқинидаги далада мен 42-чи мактаб ўқувчиларини учратдим. Уларни милиция қўриқларди. Ўқувчилар 13-14 ёшда эди. Бу мактабда дарс машғулотлари бўлаётган пайт эди. Бизда Янги йўл ўқувчилари пахтага чиқарилгани ҳақида ҳам маълумот бор. Ҳозир фаоллармиз буни ўрганишга кетишди. Мен ўзим ҳозир йўлдаман, Қорақолпоғистонга кетяпман. Олган хабаримизга кўра, у ерда ҳам ўқувчилар пахтага чиқарилаётган ekan, dedi Yelena Urlayeva. Joriy yilda o'quvchilar o'rniga o'qituvchilar paxta teryapti. Ozodlik muxbirining o'rganishicha, viloyatlardagi shaharlarning maktablarida 16% o'qituvchilar, qishloq joylarida esa 50% o'qituvchilar paxta terimiga jalb qilingan. Paxtaga ketgan o'qituvchilar beradigan dars soatlari maktabda qolgan o'qituvchilar zimmasiga yuklatilgan. O'qituvchilar zimmasidagi bu nagruzkani kamaytirish uchun dars soatlari qisqartirilyapti. Bu haqda Ozodlikka gapirgan jizzaxlik o'qituvchi Rustam akaning aytishicha, 6 soatlik dars soatlari 3-4 soatga qisqartirilgan.
6 soat etmasa, 4 soat, 3 soat, 4 soat berasiz, javob berasiz. Dars soati kamroqda, chunki 6 soatcha mashg'ulot tashkil bo'lsa bo'lishi mumkin, bo'lmasa shu 4 soatlarda javob beramiz-da. Aslan 4 soatda.
Shu joyda oddiy matematik hisob-kitob qilsak, bir kunda dars mashg'ulotlari 2 soatga qisqarsa, bu raqam 10 kunda 20 soatni tashkil qiladi. Demak, paxta 1 oy davom etsa, 52-54 soat dars mashg'ulotlari qisqartirilgan bo'ladi. Agar paxta 1 oydan ko'p bo'lsa, bu raqam yana ko'payishi tabiiy. Dars soatlari qisqarishi o'quvchilarning bilim darajasi darajasiga salbiy ta'sir qilmaydimi degan savolimizga o'qituvchi Rustam aka albatta ta'sir qiladi degan javob bilan cheklandi. Buxoro shahri maktablarida esa paxtadagi o'qituvchilar o'rnini qoplashning boshqa bir usuli o'ylab topilgan. O'qituvchi Quvondiq akaning aytishicha paxta boshlangandan buyon bir qancha sinf o'quvchilarini qo'shib o'qitish tartibi joriy qilingan.
Qo'shib o'tyapmiz, sinflarni qo'shamiz, o'tamiz darsni. Masalan, 6A bor, 6B bor, 6V bor, G bor, hammasini programmasi bir-ki. 20-taga bergan narsani 50-taga berish juda qiyin. Bularni saviyasi juda pasayib ketadi.
Bu buxorolik o'qituvchi Quvondiq aka fikrlari edi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 2012-yilgi paxta mavsumida o'quvchilarni paxta terimiga jalb qilmaslik haqida Xalq ta'limi vazirligiga ko'rsatma bergan. Bosh vazirning ayni ko'rsatmasini amalga oshirish yo'lida mamlakatning barcha hududlaridagi maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralari ishchi xizmatchilari bugungi kunda paxta terimiga jalb qilindi. Ayni paytda O'zbekiston mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi rasmiylari bu yil mamlakatda bolalar mehnatiga izn berilmasligi, bunga yo'l qo'yganlar qattiq jazolanishini ma'lum qildi, biroq qanday jazo qo'llanilishiga aniqlik kiritilmagan. O'zbekistonda har yil paxta mavsumida 2 milliondan oshiq bolaning davlat tomonidan majburan paxta dalalariga dalalarda ekspluatatsiya qilib kelinayotganiga norozilik tariqasida jahonning 60 ga yaqin yirik shirkati o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan edi. Ozodlik radiosidan dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qoqing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz yana O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. O'zbekistonda oilaviy korxona tuzib ishlayotgan xalq hunarmandlari prezident farmoni bilan 2014-yil yanvarigacha yagona soliq to'lovidan ozod qilindi. Ayni paytda ozodlik bilan suhbatlashgan hunarmandlar soha rivojlanishi uchun hal qilinishi lozim bo'lgan muammolar hali bir talay ekanini aytmoqdalar. Hamkasbim Xondamir tayyorlagan navbatdagi lavhada shu haqda so'z boradi.
O'zbekistonda oilaviy tadbirkorlik asosida ishlab chiqarilgan xalq hunarmandchiligi buyumlari sotuvidan tushgan daromaddan 2014-yilning 1-yanvarigacha yagona soliq to'lovi undirilmaydigan bo'ldi. Mamlakat prezidenti tomonidan yaqindagina imzolangan farmonda ko'zda tutilmish bu tartibdan o'zbekistonlik hunarmandlar mamnun. Chunki yakka tartibdagi hunarmandchilik turlari bilan shug'ullanadigan shaxslar 2014-yilgacha soliqdan ozod qilingan va bu xabar bizni xursand qildi, deydi hunarmand uyushmasining o'zini tanishtirmagan xodimasi. Suhbatdoshimizning aytishicha, endilikda hunarmandlar
faqat bir yil bir marta mana azolik badalini to'laydi, har oy sug'urta badalini to'lab yuraveradi. Qachonki u sug'urta badalini pensiyaga chiqqan paytda hammasi qaytarib qo'liga beriladi. O'zini chiqarayotgan mahsulotiga o'zi erkin narx belgilaydi, respublikani xohlagan burchagida sotish huquqiga ega bo'ladi,
deydi hunarmand uyushmasi xodimasi. Dang'aradagi Qodirjon Haydarov nomli xususiy o'quv ishlab chiqarish korxonasi hisobchisi Odilaxon opa Abdullayeva ham yagona soliqdan ozod qilinish o'zbekistonlik hunarmandlar uchun sezilarli yordam ekanini ta'kidlaydi.
Bu yil endi mana 4 millionlik o'tdi, endi 10 millionlik ishimiz boshlanish arafasida turibdi. Shu 5%dan to'layapti hozir yagonani. Bizda kvartalda nimadir hisobot bilan beryapman. 500 ming, 800 ming shunaqangi boradi yagonamiz yiliga,
deydi Odila opa. Davlat tomonidan yaratilayotgan imtiyozlardan mamnun bo'lgan o'zbekistonlik hunarmandlar ayni paytda o'z sohalari bo'yicha ayrim muammolarga duch kelayotganlarini ham yashirmaydilar. Ovozi yozib olinmasligi sharti bilan gapirgan irishtonlik kulollardan biriga ko'ra, so'nggi paytlarda yuzaga kelgan gaz taqchilligi tufayli u va hamkasblari sopol idishlarni pishirishga qiynalib, xumdonlarni shahar chetiga ko'chirishga va muqobil yonilg'ilardan foydalanishga majbur bo'lmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan hunarmandlar shuningdek ayrim loyihalarni amalga oshirish uchun banklardan kredit olish masalasida ham qator muammolarga duch kelayotganlardan shikoyat qilishdi. Ozodlik uchun Xondamir.
O'zbekistonda oilaviy korxona tuzib xalq hunarmandligi bilan shug'ullanayotganlar prezident farmoniga ko'ra 14 yil yanvar oyiga qadar yagona soliq to'lovidan ozod qilinganiga oid ma'lumotlar edi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari Rossiyadan pul jo'natish bo'yicha yana rekord qo'ydi. Rossiya Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, 12-yilning 2-choragida Rossiyadagi o'zbek mehnat muhojirlari vataniga 1 milliard 237 milliondan ortiq pul jo'natgan, ya'ni AQSh dollari miqdorida. Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'tgan yilning xuddi shu mavsumiga qaraganda bu qariyb 170 million AQSh dollariga ko'pdir. Pul jo'natish bo'yicha Tojikiston 2-chi va Ukraina 3-chi o'rinni egallagan. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlarning aytishlaricha, O'zbekistonga jo'natilayotgan pul miqdori oshishi ularning ko'proq daromad qila boshlaganliklari belgisi emas, balki Rossiyaga ish izlab kelayotgan o'zbek fuqarolari soni ortib borayotganini anglatadi bu. Moskvada bir necha yildan beri asfalt yotqizish ishi bilan band Jizzaxlik 39 yashar Bahodirning aytishi, so'nggi bir yil ichida Rossiyaga O'zbekistondan kelayotgan mardikorlar soni sezilarli darajada oshgan.
Bu Rossiyaga kelayotgan o'zbeklarning oqimiga qaraydi. Eng birinchi navbatda bu yerda ishlayotgan o'zbeklar eng asosiy ko'pchilik arzon mehnat kuchini tashkil qiladi. Bu odatiy hol. Xohlagan joyingizga boring, eng birinchi o'zbekni ko'rasiz. Aynan misol uchun bundan bir 10 yillar oldin men o'zim yashaydigan territoriyada Rossiyaga borib kelgan odam, bamisol bir hajga borib kelganday bir hurmat bilan qarardik-da, hayron qolardik bir boshqa joyga borib kelib. Hozir yosh bola uchun ham qiyin bo'lmay qoldi, kimgadir ergashib kelyapti. Qishloqimda ko'pchilikni ko'rmayman, o'zimizga borgan paytda qayerda Rossiyada. Aynan men yashaydigan joydan misol uchun aholini borgan sayin Rossiyaga qarab intilish kuchayapti. Bu yerga kelgandan keyin albatta pul jo'natish O'zbekistonga albatta kuchayadi.
Bahodirning o'zi eliga o'rta hisobda oilasiga 3-4 ming AQSh dollari miqdorida pul jo'natib turishini aytadi.
Men asfalt tekislash, mana shu asfalt yo'l qurilishida ishlaymiz. Men oyligim 22 ming rublni tashkil qiladi aka. Hozir hisoblab beraman. 22 ming rubl topaman, bu 700 dollarni tashkil qiladi. O'rtacha 700 dollar. Endi qarang, 700 dollardan misol uchun men 8 oy ishlayman aka. 5600 bo'ladi. Men oyiga 1000 rubldan patent to'layman. 1000 rubldan patent to'layman. Undan keyin registratsiya masalasi bor. Kelishim ketishimga 500 dollardan 1000 dollar ketadi. Yish ichishim kvartiraga to'layman oyiga 3000 so'm. Mana aynan mana shu 700 rubldan meni shaxsiy cho'ntagimda qoladigan toza sof kassam deyman yo jamg'aradigan pulim, sarmoyam 300 dollar tashkil qiladi. Buni xohlagan tarzda hisoblab beraman. Meni sof daromadim 700 dollardan ishlasam ham oyiga men 400 dollar jo'nataman.
Rossiyada ishlovchi mehnat muhojirlarining aksari uyga pul yuborish uchun ko'proq pul orttiraman deb sog'ligini ham yo'qotadi, vaqtida ovqatlanmaydi, davolanmaydi. Uyga ko'proq ketsin deb yeyish ichishdan qisadi, kvartiraga ko'p ketib qolmasin deb zax podvallarda yashaydiganlar bor. Patent to'lashni xohlamay posredniklar qo'liga tushib qolayotganlar ancha, deydi Bahodir.
200 dollar oylik oladi, misol uchun 7000, 8000 rublga ishlayotganlarni bilaman. 250 dollargacha tashkil qiladi. Bular agar kvartira oladigan bo'lsa, bular hech qancha pul jo'nata olmaydi. Yashash joyi, podvallarda yoki bir o'sha eshiklardan ajratiladigan nimalar bor, vagonchalar bor, o'shalarda yashashadi.
Rossiyada ishlaydigan o'zbekistonliklarning ko'pchiligi rasman ro'yxatdan o'tmay ishlash sababli ularning aniq soni haqida ma'lumotlar yo'q. Norasmiy manbalarda esa ular soni 5 milliondan ortishi aytiladi. kuzatuvchilar fikricha, o'zbekistonliklar chetdan yuborayotgan pullar mamlakat ichkarisida ijtimoiy tanglikni yumshatish va ishsizlik muammosini vaqtinchalik bo'lsin hal etishga xizmat qilayotganini aytishadi. Agar Rossiyadan O'zbekistonga bir hafta pul ketmasin, arab bahori bo'lishi tayin, deydi Rossiyada mehnat muhojirlari huquqlari bilan shug'ullanuvchi faol Bahrom Hamroyev. Hamroyev O'zbekiston hukumatini chet ellarda mehnat qilayotgan fuqarolari huquqlarini himoya etishga yetarlicha e'tibor bermayotganlikda ayblaydi. Markaziy bankning ma'lumotlariga qaralsa, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'tgan yili vatanlariga qariyb 5 milliard AQSh dollari miqdorida pul yuborishgan va MDH davlatlari orasida pul jo'natmalari bo'yicha birinchi o'rinni egallashgan edi.
Demak, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari joriy yil 2-chi choragida Rossiyadan pul jo'natish bo'yicha yana rekord qo'yganiga oid ma'lumotlar edi. Rossiya Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 2-chi choragida Rossiyadagi o'zbek mehnat muhojirlari vataniga 1 milliard 237 million AQSh dollaridan ko'p pul jo'natgan. O'zbekiston davlat test markazi rahbariyati dushanba kuni Toshkentda o'tkazgan matbuot anjumanida bu yilgi test sinovlari xolis va adolatli bo'lgani to'plangan natijalardan norozi bo'lgan abituriyentlarning apellyatsiya uchun topshirgan arizalari ham xolis ko'rib chiqilganini bildirdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 19-21 sentyabr kunlari Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan boradi. Seulga tashrifi chog'ida ikki tomonlama hamkorlik haqidagi va boshqa hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. Islom payg'ambari Muhammad alayhissalom shaxsini haqorat qilgan film namoyishini cheklash uchun YouTube portalini blok qilayotgan yoki cheklayotgan davlatlar safiga tez orada Rossiya ham qo'shilishi mumkin. Afg'onistondagi jangarilar guruhi bugun Kobul aeroporti yonida sodir bo'lgan va 12 kishining o'limiga sabab bo'lgan portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Muhtaram tinglovchi, siz shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mundarijasini eshitdingiz. Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Moskvada musulmon muhojirlarga qarshi mahalliy politsiya idoralari tomonidan ablava va tozalash amaliyotlari olib borilmoqda. Kuzatuvchilar buni 14 sentyabr kuni Moskvaning Tinchlik prospektida politsiya xodimlarining migrantlar tomonidan kaltaklanishiga javob deya baholamoqda. Mavzuni Moskvadan muxbirimiz Umidbek davom ettiradi.
Ikkinchi haftadirki Rossiya poytaxtida politsiya va migratsiya xizmat xodimlari tomonidan noqonuniy migrant maxsus amaliyoti davom etmoqda. Moskva mintaqaviy xavfsizlik departamenti bergan xabarga ko'ra, 5-12 sentyabrdagi Moskvani migrantlardan tozalash haftaligi amaliyotlari davomida poytaxtda 2,5 mingta migrant aniqlangan. 189 kishi deportatsiya qilinadi. Rossiya poytaxtidagi bu kabi tekshirishlarning ikkinchi bosqichi 11 sentyabr kuni Yegorievsk shaharchasida triklayn kuyi bo'lgan 14 nafar vietnamlik muhojir murdasi aniqlangandan keyin boshlandi. Kuni kecha Moskva shahar transport ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan birgina Kursk vokzalida 19 nafar mehnat muhojiri hibs etildi. Bu xabarni ozodlikka tasdiqlagan boshqarma rasmiysi noqonuniy migrantlarni aniqlash amaliyotlarining reja asosida olib borilayotganini bildirdi.
На Курском вокзале было 14 сентября. Обычное мероприятие проводилось.
Biz 14 sentyabr kuni Kursk vokzalida 19 kishini aniqladik. Bu oddiy reja asosidagi amaliyot hisoblanadi. Asosan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari qo'lga olindi, dedi o'zini tanishtirmagan Moskva shahar transport politsiyasi vakilasi. Politsiya xodimlarining migrantlarga qarshi ablavalarni kuchaytirishiga 14 sentyabr kuni soat 3:30 Tinchlik prospekti yaqinidagi Moskva jome masjidi yonida bir guruh markaziy osiyolik muhojirning politsiya tomonidan noqonuniy savdo bilan shug'ullanayotgani uchun hibsga olingani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Politsiya xatti-harakatlaridan norozi bo'lgan bir guruh savdogar o'z sheriklarini ozod qilishni talab qilgach, politsiya xodimlari bilan to'qnashuv yuzaga chiqqan va muhojirlar politsiya xodimlarini kaltaklagan. Moskva shahar tergov qo'mitasi xabariga ko'ra, hibsga olish davomida migrantlar 5 nafar politsiya xodimiga jiddiy jarohat yetkazgan. 17 sentyabr kuni Moskvaning turli tumanlarida poytaxt politsiyasining maxsus reydlari davom etdi. Politsiya va migratsiya xodimlarining bu amaliyotlarini kuzatib borayotgan Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev birgina Mishanskaya tuman politsiya bo'limiga 17 sentyabr kuni 63 muhojir olib kelinganini aytadi.
Bo'layotgan voqealardan norozi bo'lib musulmonlar noroziligini bildirib gaplashdi. Umuman hibs etilganlarning ichida militsiya xodimlari tarafdan urilgan 40 odami, o'sha 60-yilda tug'ilgan Suyarov Shermamat degan odam Rossiya grajdani.
Nima uchun kaltaklandi?
Uni militsiya xodimlari urushganda u ham militsiya xodimlariga javob bermoqchi bo'lgan. Endi buni hozir jinoiy ish qo'zg'ashga harakat qilishyapti militsiya xodimlari, lekin yana bir holat bor, xuddi shu shunaqa holat. To'xtasun Erkinbek Ululi. Bu yigit 93-yillik Qirg'iziston grajdani, lekin politsiya xodimlari umuman bilinib turibdi, hatto bir yosh yigitni urib peshonasini mana yorganlar, qovurg'alari bir singan bo'lishi ham mumkin, oyoqlari shishib ketgan. 63 odam hibs etilgan, bundan bir nechta juda ko'pisini men kelishimdan oldin bir 10-15tasini qo'yverdilar,
dedi Bahrom Hamroyev. Huquq faoli so'zlariga ko'ra, hozirda Mishanskaya politsiya bo'limida 17 nafar markaziy osiyolik muhojir saqlanmoqda. Moskvada aynan markaziy osiyolik muhojirlarga qarshi olib borilayotgan tozalash amaliyotlari sabablariga to'xtalar ekan, Bahrom Hamroyev 14 sentyabrdagi mushtlashuvga politsiya xodimlarining provokatsiyasi sabab bo'lganini gapiradi.
Janjallarga sabab bo'lgan militsiya xodimlari asosan o'sha savdo-sotiq qilib turgan odamlarning mol-mulklarini yig'ib olib, militsiya xodimlari boshqa bir shu musulmon yoki boshqa bir odamlarga qaytib sotar ekan yoki o'zlariga qaytib o'shani qanchadir miqdorda pullarini olishar ekan. Bu holat anchadan beri davom etib kelayotgan bir holat bo'lgan. O'sha Ravil Gayniddin va uni masjidining atrofida 100 minglab, 150 minglab odamlar yig'ilishi. Bu juda katta kuch. Xullas, bu odamlarni Rossiya hukumatini ko'ziga ozroq ko'rinish maqsadida bir narsani o'ylab topinglar degan bu militsiyaga buyruq bo'lgan menimcha. Mana ular endi buni amalga oshirish uchun tozalashni boshlayapti,
deya fikr bildirdi Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev. Moskva shahar tergov qo'mitasidan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, Durova ko'chasidagi politsiya xodimlarini kaltaklash hodisasi yuzasidan 4 nafar Tojikiston va Qirg'iziston fuqarosiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilishi mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
14 sentyabr kuni Moskvaning Tinchlik prospektida politsiya xodimlarining migrantlar tomonidan kaltaklanganiga javoban Moskvada musulmon muhojirlarga qarshi mahalliy politsiya idoralari tomonidan tozalash amaliyotlari olib borilayotgani haqidagi ma'lumotlar edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Havo to'lqinlarida Ozodlik dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rin olgan lavha bilan davom ettiramiz va e'tiboringizni Qirg'izistonga buramiz. Qirg'izistonda muxolifatdagi Atajurt partiyasining parlamentdagi fraksiyasi rahbari Sadir Japarov va hukmron koalitsiyadagi Atamekin partiyasi deputati Turatbek Madilbekovning o'g'li sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev mol-mulkini talon-taroj qilganlikda ayblamoqda. Atajurt partiyasi liderlaridan biri Qamchibek Tashiyev o'z partiyadoshi Sadir Japarovga Japarovga nisbatan ochilgan jinoyat ishi siyosiy buyurtma ekanini iddao qilmoqda. 17-18 sentyabr kunlari esa bir qator nodavlat tashkilotlari mazkur voqea yuzasidan parlament binosi oldida norozilik namoyishi o'tkazmoqda. Mavzuni muxbirimiz Elmurod davom ettiradi.
Qirg'iziston Bosh prokuraturasining ichki tergov bo'limi boshlig'i Qanibek Turbdumanbetovning ma'lum qilishicha, Atajurt partiyasining parlamentdagi fraksiyasi rahbari Sadir Japarovga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Ayni paytda uni deputatlik daxlsizligidan mahrum etish masalasida parlamentga hujjat tayyorlanmoqda. Sadirbek Japarov Bishkek shahar prokuraturasi xodimi Eldar Madilbekov bilan hamkorlikda sobiq prezident Bakiyev oilasiga qarashli mulkni noqonuniy tarzda o'zlashtirib olganlikda ayblanmoqda.
Jo'natilgan material negizinde
жоопкерчиликтин депутаты Садыров Жапар Нургожоев үстүнөн кылмышка аралашканы боюнча.
Жыйылган далиллер асосунда парламент депутаты Садыр Жапаровго нисбатан жиноят hamkorlik qilish, tovlamachilik yo'li bilan ko'chmas mulkni noqonuniy sotib olish moddalari bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Bosh prokuratura yaqin kunlarda deputatni jinoiy javobgarlikka tortishga ruxsat berish iltimosi bilan parlamentga murojaat qiladi, dedi Qanibek Turdimanbetov. Sadir Japarovning sherigi sifatida qo'lga olingan Bishkek shahar prokuraturasi xodimi Eldar Madalbekov parlamentdagi hukmron koalitsiyaga kirgan Atamakin partiyasi deputati Turatbek Madalbekovning o'g'lidir. Bosh prokuraturaning ma'lum qilishicha Eldar Madalbekov Qurmonbek Bakiyevning yaqinlariga tegishli bo'lgan mulkini qalbaki hujjatlar bilan xususiylashtirib olganlikda ayblanib, 14-sentyabrda qo'lga olingan.
7-aprel revolyutsiyadan keyin bu mulkka hozirgi uchrda biz tergovni jintirmang keldik.
Tergov natijasida quyidagi xulosaga keldik. 7-aprel inqilobidan keyin Eldar Madalbekov o'ziga qarashli odamlar bilan til biriktirib, qalbaki hujjatlarni tayyorlab, ko'chmas mulklarni egallab olgan. Keyin esa xaridor izlay boshlagan, dedi Qanibek Turdimanbetov. Rasmiyga ko'ra parlament deputati Sadir Japarov Edil Madalbekovdan sobiq prezident Bakiyevning o'g'li Maksimga qarashli 2 qavatli binoni arzon bahoda noqonuniy tarzda sotib olgan. Atajurt partiyasi liderlaridan biri Qamchibek Tashiyev o'z partiyadoshi Sadir Japarovga nisbatan ochilgan jinoyat ishi siyosiy buyurtma ekanini iddao qiladi.
Men o'ylayman, hozirda Sadir Japarov hech qanday yuridikalik
bu ish siyosat bilan bog'liq. Negaki Sadir Japarov keyingi oylarda hukumat va prezidentning noto'g'ri siyosatini tanqid qilayotgani uchun ham unga nisbatan jinoyat ishi ochishgan deb hisoblayman, dedi Qamchibek Tashiyev. Sadir Japarovning o'zi esa bu borada matbuot bilan suhbat qilishdan tiyilmoqda. Ayni paytda bir qator nodavlat tashkilotlari faollari 17-sentyabr kuni parlament binosi oldida deputat Turatbek Madalbekov parlamentning korrupsiyaga qarshi kurash qo'mitasi rahbari lavozimidan iste'fo berishini va deputatlik mandatini topshirishini talab qilib namoyish o'tkazdi. Namoyishchilarga ko'ra Turatbek Madalbekov qamoqqa olingan o'g'lining jinoyat ishini to'xtatib qo'yishi mumkin. Deputatning o'zi esa qirg'iz matbuotiga bergan suhbatida o'g'lining ishiga aralashmaslikka va'da bergan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Fotosuratlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Mana endi navbat Ozodlikning erkin mikrofon rukniga. Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Odilbek aka, bu yil paxta terimiga maktab o'quvchilari jalb qilinmagani, ular o'rniga o'qituvchi va shifokorlar paxta terayotganini aytib, Toshkentda o'tkaziladigan paxta yarmarkasi ishtirokchilariga shuni ma'lum qilish istagini bildirdi.
Men avvalo aytdim, sani aytmoqchiman. Birinchisi, har yili paxta terimiga bolalarni jalb qilinadi-da. Butun bola huquqlari to'g'risida BMTni nimasi konvensiyasi ham ishlab chiqilgandan keyin uyma-uy yurib ota-onalarga qo'l qo'ydingizda, bolalar endi paxtaga chiqmaydi e'lon qildik. Keyin 3 kundan keyin paxtaga aytib yuborishdi. Endi buyin har qalay mana umuman bolalarni paxtaga jalb qilmay, bola huquqlari kafolatlari to'g'risida qonun qabul qilinibdi respublikamizda. Bolalar mehnatining og'ir shakllarini taqiqlash va yo'q qilishga doir shoshilinch chora-tadbirlar to'g'risidagi ishga qabul qilish uchun eng kichik yosh to'g'risidagi konvensiyalarga muvofiq bolalar oilaga chiqmayapti. Shunisi bizga juda quvonarli bo'ldi. Bu birinchi nima? Aytmoqchimanki, mana aytaylik, bolalarni chiqmasligi sababi menimcha-da paxta yarmarkasi o'tkazarkan-ku qandaydir. Shunda paxta yarmarkasida O'zbekistonda paxtasini bolalar kuchidan foydalanib yurganligi uchun olmaymiz deb ayrim davlatlar e'tiroz bildirgan bo'lsa emishda, shunga asosan mana endi bolalarimiz tushunmay qo'ydi. Endi men aytmoqchi edim, sizlarda imkoniyat katta. Shu paxta yarmarkasini kim uyushtiradi? Endi ularga aytilsaki, endi o'qituvchilar bilan tibbiyot xodimlarini nima desam bo'ladi, ixtiyoriy, majburiy qistirib, bahsaga olib chiqish hisobiga paxta terilyaptida, mana bir 2-3 yil qoldi. Men shu narsani aytmoqchi edim. Demak, bolalarni kuchidan foydalanishdan voz kechilib, endi o'qituvchilar bilan meditsina xodimlarini aytaylik, qattiq nima qilinyaptida, paxtaga jalb qilish hodisasi ketyaptida. Shu paxta yarmarkasini o'tkazuvchi nima bor edi tushunmayman deydi, ularni kim tashkil qiladi, ularga shu haqidagi ma'lumotni qanday bersa bo'ladi, shu narsalar meni o'ylantiryaptida.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi namanganlik Islombek Namangan shahrida ancha vaqtdan beri gaz yo'qligini ta'kidlab, aytgan gaplarini Ozodlik orqali efirga bersak, mutasaddi rahbarlar shaharga gaz uzatishni qayta tiklashi mumkinligiga umid bildirdi.
Akaxon, endi mana bizda o'zi gaz muammo, mana yozdan beri gaz bo'lmayotgan O'zbekistonda. Undan tashqari endi shu gazlar umuman qishda ham bo'lmadi, yozda ham bo'lmadi. O'zi mana qishga qarab ketyapmiz misolan. Yana gazlar yo'q. Namangan shaharda umuman gaz yo'q aka, umuman.
Qanchadan
beri? Mana o'zi mana o'tgan qishdan beri gaz umuman yonmadi. Mana yozda ham yonmadi. O'zi umuman gaz yo'q. Shu juda qattiq muammo bo'layaptida. Shunga bir kattalar bilibdi. Qachongacha ketaveramiki shunaqa hayot? Bir insonda bir o'zgarish yo'q.
Butun shaharda yo'q deyapsiz, Namangan shahrida. Gaz yo'q bo'lsa, aholi bunda hokimiyatga murojaat qilmadimi? Rasmiylarga murojaat qilmadimi mutasaddi rasmiylarga? Nimaga gaz yo'q deb?
Okay, bizda bir juda qattiq-ku. Agar shunday hokimiyatga bo'lsa, stress tiqib qo'yadi-ku. Sen norozilik qilyapsan, nega deb turib qamab qo'yadi. Okay, bizda umuman bunaqa narsaga inson qadamini bosolmaydi hokimiyatga. Qachonki bir katta bir katta qo'llar bir mahallada bir bo'lib o'zmo asaqilsa qiladiki, lekin oddiy fuqaro bo'lib tiqib qo'yadi. Umuman unaqa gap gapirish umuman jur'at etilmaydi. Shuni O'zbekiston shunaqa qattiq tiyalishib ketyapti bo'lib. Shunga muammo juda qiyin. U elektrku, elektr takitaku qishda o'chadi-yu. Ana gaz umuman shunaqa katta O'zbekiston bir gazni bir xalq yetkazib bera olmaydi. Xitoylarga sotayapti gazni, konkret bu ma'lumot bor. Shunga bir yordam bir ozodlar desam bir yordam berilardi-da, bir nima deydi bir shu gaplarni bir yetkazib, hamma yoqqa e'lon bo'lib erkin mikrofonda.
Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan samarqandlik Muzaffarjon Safarov ikkinchi marta uylanayotgani va ayoli bilan ZAGSdan o'tish uchun tibbiy ko'rikdan o'tishda katta qiyinchiliklarga duch kelayotganidan shikoyat qildi.
ZAGSdan o'tishimiz kerak, ZAGS uchun mana medik ispravka kerak. Hali faqat shikoyat bilan homiladorlik qog'ozi bo'lsa bo'ladi degan, qolgan shart emas degan bir oydan beri sarsonmizda. Talab doktorlar yeb qo'ydi. Bir ro'molcha qolasangiz ham qo'lingizga qaraydi, bepul deb yozib qo'yibdi. Fantalonga solib, bermaydi hujjat va oy kuni yaqinda qayerda ertaga imzolashni o'zim yaratdim. Zaksona bordik, shtatdan boshqarmalardan o'tish kerak ekan, majburiy ekan. O'tdik undan. Ertaga keling dedi, hamma 50 ta xona borasiz, soat 8 dan 12 gacha ish vaqti deb yozadi. 10 gacha o'tirsangiz, boyagi xona ochib qo'yadi o'zi yo'q. Haqiqat ketgan bir tanishini hujjatni oladida pulni olib to'g'ilib kirib o'tiraverasiz ham shunday qilib shunga dodingiz aytishni bilmaysiz. Bunisiga borsangiz joyda yo'q, bunisiga borsangiz oldingi apparatingizga yana qon topshirdingiz, yana apparatga tushdingiz, sog'ligi to'g'ri kelmayapti, o'zim vrachni topib bo'lmaydi. Endi bu musofir Samarqanddan oilam kunda ishlab qilolmayman, ko'zi lo'q qilib qon topshirishga ham pul so'rab turadi. Hali blanka yo'llanma berdisangiz yo daftarcha yopib qo'yib pul beraydi. Yetgan bor, yetmagan bor.
Qaysi tumanni, qayerdagi bu ZAGS idorasi bu?
Surxondaryo viloyati Sherobod tumani Qidiya bo'limida, Sherobod shahri.
Ayolingiz qayerda? Siz bilan birgami yo ayolingiz Samarqanddami?
Ayolim men bilan birga. Hozir ham birgalikda bandisaga borib, apparatni kutib, soat 4 gacha qaytib keldik. Yana ertaga ertalab bilan keldik. Ertaga yana 80 kishi apparatga homiladorlar bilan turish qiyin.
hani uylanmayan, turmushga chiqmagan ayolimga oldin nikoh bo'lmaganligi to'g'risida deb qog'oz olib kelib Samarqandga bir sarson qildi. Unaqa qoni yo'q. Birinchi turmushimdagi ishonmaydi qiz bolaga qanaqa unday talab qiladi. Bir yarim ikki oy ichida farzandlari endi keyin tug'ruqxonadan ham javob bermaganini qiladi. Zaksin yo'q deb biz aybdor emas endi. Biz intilyapmiz, lekin imkon yo'q.
Dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Musulmon davlatlarda islom dini va Muhammad payg'ambarini tahqirlovchi filmga qarshi noroziliklar uyushtirildi. Politsiya va namoyishchilar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda kamida 17 kishi nobud bo'ldi, o'nlab odam yaralandi. Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanida Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan Baxtiyor aka musulmonlar sabr toqatli bo'lishi kerakligini aytib, filmga shunday munosabat bildirdi.
Amerikada bo'ladigan film masalasi bo'yicha musulmonlarni bir tanqid qilib nima qil deydilar, dunyo musulmonlari bir g'alayon ko'tarib ketganligi bizga narsalar juda anchagina yaxshi ko'p yomon emas. Insonga ommaviy tomonga bir qadr qanoat berishkerak nima bilan taqdirlayman. Agar mana qilich qilidan bizga haqiqatda bizga haqorat qilgan dinimizni haqorat qilgan lekin bir kishini kafirga ikki kishini kafirga bilasizmi butun dunyo musulmonlari g'alayonga chiqdi hozir endi shuni mana bizni diyorimizda qilch alhamdulillah hamma namozini ibodatlarni qilib turibdi bizni ham harakatimiz bo'lishi mumkin lekin alloh sabr berish kerakku sabr bardoshli bo'lib qur'on oyatlarida bir necha bor sabr haqida kelgan inson sabrli bo'lsa hammasi joy joyida ketaveradiku masalan mana aytyapti liviyada bo'lgan kishi amerika qo'shma shtatlarining elchisi liviyada bo'lishiga qaramasdan insonlar besabr bo'lib ularni o'ldirganligi qur'onda buyurilmagan o'lim hech qachon buyurilmagan payg'ambarimiz zamonlaridan buyurtma bo'lmagan bularga yo endi hujumni hozir hujum bir kishi uchun bilasiz qancha odam qirilib ketdi mana bu ayb insonlar o'lib ketyapti nima hojati bor buni masalan mana yo'li borku masalan har bir mamlakatda mana bizda musulmon diyorlarda qozi degan narsa bor hukmni to'g'ri chiqarish mumkinku masalan jarima solish mumkin o'ziga topib bir hukm chiqarish mumkin endi amerikada bo'lgan narsa uchun nima uchun bizni musulmon diyorlarda odam o'lib ketishi kerak bunga bo'lmasligi kerak mani shaxsiy fikrimda
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Yana eslatib o'taman, telefon raqamlarimiz +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikda sizning qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. 15-sentyabr kuni axborot vositalari orqali bayonoti tarqatilgan O'zbekiston iste'molchilari huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi rahbari Akrom Mirzaazizov shikoyatlarning 92% haqlari buzilgan fuqarolarning foydasiga hal qilinganini aytgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu yilning 8 oyi davomida federatsiyaga 6597 ariza kelib tushgan va bu arizalarning 92% fuqarolar foydasiga ijobiy hal qilib berilgan. Ammo tashkilot rasmiylari bu borada murojaat qilgan Ozodlik muxbirlariga uning ko'magida ishi ijobiy hal bo'lgan fuqarolarga oid faktlarni ochiqlashdan bosh tortib kelmoqda. Mavzuni Barno Anvar davom ettiradi.
O'zbekiston iste'molchilar huquqini himoya qilish jamiyatlari Toshkent shahar birlashmasining o'zini tanishtirmagan rasmiysiga ko'ra, aholidan kelib tushayotgan murojaatlarning aksariyat qismi kommunal xizmat, tibbiy xizmat va savdo sohasidagi maishiy xizmatga doirdir. Ushbu rasmiyning aytishicha, ko'pincha gazdan ortiqcha qarzdor qilishdi degan murojaatlar bo'ladi va buning ko'pchiligi schyotchik bilan bog'liqdir. Ya'ni fuqarolar har 4 yilda schyotchikni tekshiruvdan o'tkazishi kerak. Agar u tekshiruvdan o'tkazilmasa, kompyuter tizimidagi maxsus programma gazga haqdorlikni boshqa hisobda chiqarib beradi. Ushbu rasmiyning so'zlariga ko'ra, schyotchikni har 4 yilda almashtirish haqida gaz idorasi ham ogohlantirmagan holda jamiyat faollari murojaatchi bilan birga schyotchikni borib qayta tekshiruvdan o'tkazadi va unda nosozlik aniqlanmagan holda qarzdorlikni qayta hisoblatadi. Ushbu rasmiyning o'zaro suhbatda aytishicha, yana ko'pchilik murojaatlar savdo sohasiga, ayniqsa nosoz chiqqan ro'zg'or buyumlari va boshqa buyumlarga oiddir. Bundan tashqari, pulini to'lagan holda sifatsiz tibbiy xizmatdan norozi bo'lib kelgan fuqarolarning ham murojaati ko'pchilik. Iste'molchilar huquqini himoya qilish jamiyatlari Toshkent shahar birlashmasi rasmiysi bunday arizalarning deyarli hammasi murojaatchilarning hisobiga hal qilib berilayotganini aytdi. Xuddi shunday bayonotni shaharning Hamza va Yunusobod tumanlari mutasaddilaridan ham oldik. Jumladan Yunusobod tumanidagi jamiyatning o'zini tanishtirmagan rasmiysi so'nggi 6 oy ichida tuman bo'yicha jami 42 ta ariza tushgani, bu arizalardan 35 tasida ish shikoyatchi foydasiga hal qilingani hamda shikoyatchilarga 21 million 245 ming so'mlik mablag' undirib berilganini aytdi. Lekin iste'molchilar haqqi undirib berilayotganini ta'kidlayotgan tashkilot xodimlarining birortasi bu muvaffaqiyatlar haqida Ozodlikka intervyu berishni istamadi. Bundan tashqari, mijozlar shaxsiga oid ma'lumotlarni sir tutish majburiyati haqidagi izoh bilan ijobiy holatlarga oid yanada aniq faktlarni berishdan ham bosh tortdilar. Shu tariqa O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlarining Toshkent shahri birlashmasi, Yunusobod, Hamza, Mirobod tumanlari bo'limlari, Samarqand va Farg'ona viloyatlari birlashmalariga rasman qilingan murojaatlarga ijobiy javob olinmadi. Ozodlikning haqqi undirilgan mijozlarni qidirish uchun qilgan o'z surishtiruvlari natijasida esa bu jamiyat sa'y-harakatlaridan qisman rozi bo'lgan bir o'zbekistonlik topildi. Bu Toshkent viloyatining Chirchiq tumanida istiqomat qilayotgan tadbirkor Lyubov Churakova bo'lib chiqdi. Bu ayolning aytishicha, 2007-yilda u Rossiyaga ko'chib ketish niyatida kvartirasi, avtomobili va boshqa mol-mulklarni sotib, 11,5 million so'm miqdordagi jamg'armasini O'zbekiston Milliy bankining Chirchiq tumani bo'limidagi hisob raqamiga qo'ygan. 2010-yilning fevral oyida esa tasodifan hisob raqamidagi pullari yo'qligidan xabar topgan, keyinchalik bu jinoyatni sodir etgan bank mutasaddilari jazolangan, ayolga esa puli qaytarib berilgan. Ammo ayolning so'zlariga ko'ra, pul to'liq qaytarilmagan va pulni xorijiy valyutaga aylantirish bo'yicha so'rovlari ham noqonuniy ravishda qondirilmagan. Shundan so'ng tadbirkor O'zbekiston iste'molchilar huquqini himoya qilish jamiyatining Chirchiq tumani bo'limi keyinchalik Toshkent viloyati birlashmasiga murojaat qilganini aytdi.
Одно у меня черчикское подтверждение есть, что я потребитель.
Chirchiq tumani bo'limi meni haqlari buzilgan iste'molchi sifatida tan oldi, ammo bu haqdagi rasmiy tasdiqni viloyat bo'limidan olishim kerakligini aytdi. Viloyat birlashmasi esa menga rasmiy tasdiq pochta orqali jo'natilganini aytdi. Ya'ni bu jamiyat mening haqdorligimni tan olyapti-yu, lekin bu bilan mening haqqimni undirib bermayapti-da, deydi Lyubov Churakova Ozodlik bilan suhbatda. Tadbirkorning so'zlariga ko'ra, u haqqi buzilgan iste'molchi o'laroq O'zbekiston Milliy banki Chirchiq tumani bo'limi bilan hanuz sudlashmoqda va hozirgacha sudning bir necha instansiyalaridagi mahkamalarda uning da'vosi to'liq qondirilmagan. Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi pensioner Shuhrat Rustamov esa Lyubov Churakova kabi fuqarolarga bergan yuzaki yordamini iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati rasmiylari ijobiy hal qilingan ishlar sirasida qayd etadi. Aslida ishi yana sud organlariga qolayotgan fuqarolar esa yillar davomida sarson bo'lishda davom etmoqda degan fikrni bildirdi. Shuhrat Rustamov ham aslida o'z haqqini himoya qilishini so'rab 2 yil oldin bu jamiyatga murojaat qilganini
Chirog'i o'tgan aynigan produkt olganman. Baliq konservasi edi. Sabr Rahim bilan Chilozor metrosining o'rtasida 9 etajkada joylashgan nimasiga boruvdim. Eshikda qorovul turgandi. Birinchi borganda hech kim yo'q deb jo'natib yubordim. Keyinchalik kelib bordim. Yana bo'lishmadik. Ertasiga ham endiga ham yo'q, ortaga hech qanaqa odam yo'q. Shundan keyin qo'limda hali produktdan tashavorib, boshqa bormayapti qoldim.
Shuhrat Rustamov edi. O'zbekiston iste'molchilar huquqini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi esa fuqarolar murojaatlarining deyarli hammasini ijobiy hal qilayotgani haqidagi hisobotni har yili berib kelmoqda. Jumladan o'tgan yilning 6 oy davomida ham iste'molchilarga yetkazilgan zarar uchun ularga 6 milliard 700 million so'm undirib berilgani, tashkilotlarda o'tkazilgan tekshiruv natijasida 319 ta jinoyat ishi qo'zg'atilganini rasman e'lon qilgan, ammo bu yutuqlarga oid konkret faktlar haqida Ozodlikka ma'lumot berilmagan edi.
O'zbekiston davlat test markazi rahbariyati dushanba kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida bu yilgi test sinovlari xolis va adolatli bo'lgani, to'plangan natijalardan norozi bo'lgan abituriyentlarning apellyatsiyasi uchun topshirilgan arizalari ham xolis ko'rib chiqilganini ma'lum qildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 19-21 sentyabr kunlari Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan boradi. Tashrif davomida ikki davlat o'rtasida qator shartnomalar imzolanishi kutilmoqda. Islom payg'ambari Muhammad alayhissalom shaxsini haqorat qilgan film namoyishini cheklash uchun YouTube portalini blok qilayotgan yoki cheklayotgan davlatlar safiga tez orada Rossiya ham qo'shilishi mumkin. Afg'onistondagi jangarilar guruhi bugun Kobul aeroporti yonida sodir etilgan va 12 kishining o'limiga sabab bo'lgan portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi eshittirishi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana gal havo to'qinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.